Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil mursalin amma ba'd Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlu lugdeten min lisani yefkahu kavli. Hamd olsun Allah'a, tekdir, şeriksizdir, ebedidir, ezelidir, ne doğub, ne doğulub. Onun heç bir tayı, beraberi, benzeri, oxşarı, misli yoxdur. Ve hamd olsun Allah'a ki O her şeyi əvəz edir, amma her şey onu əvəz etmir. Ve həmd olsun Allah'a ki, o imkansız şeyleri mümkün edir. Ve onun xəzinəsində yox diye bir şey yoxdur. Ve o ondan ümid kəsən qullarını sevməz. Ve Rabbimiz bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız ol deməkdir. Ve o da olur. Ve sonra salat ve selam olsun Allah Sübhanahu Teala'nın en sevimli Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ehli beytinin ve sahabelerinin ve kıyamete kadar onların yolunu gedenlerin üzerine. Hamd olsun günleri birbirinden farklandıran günlerin içerisinde bol bol savab kazanmak için mevsimler ve sezonlar ayıran Rabbimize ki bize Ramazan ayını bugüne kimi sağ salim gəlib çatmağı nəsib edib. Artıq Ramazanın əvvəli gedib, ortası gedib, demək olar ki, bir axırı qalıb. Allah bu son 10 gündə razı qaldığı şəkildə keçirtməyi bizə nəsib eləsin. Bu son 10 günlə əlaqədar hər birimizin bilməsi lazım olan məsələlər var ki, Allah Subhanahu Taala'nın izni ilə bu məsələlərə toxunacaq. Əvvəla bu son 10 gündə, bu son 10 gecədə bir ildəki gecənin ən əfsəli var. Çünki bu 10 gecənin içərisində ən əfsəl gecə var, o gecə də Qədir gecəsidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 gecəni öz ibadəti, zikri ilə başqa gecələrdən həmişə fərqləndirib. Necə ki, Müslümin rəvayət etdiyi hədisdə Ayşə radiyallahu anhə belə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm axır 10 gecədə çalışdığı kimi heç vaxt çalışmazdı, heç bir gecədə çalışmazdı. Və başqa bir rəvayətdə son 10 gecə girəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu gecələri ibadətlə canlandırardı və öz əhlini də oyadardı. Və ibadətə ciddi yanaşardı və öz zövcələrindən uzaqlaşardı. Hədisi İmam Müslim rəvayət edir. Bu 10 günün fəzilətlərindəndir ki, bu gecənin içərisində necə ki qeyd etdik, Qədir gecəsi var. Qədir gecəsi barədə də Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur: "Leylətül Qadru xeyrun min əlf şəhr." Qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. Yəni bu gecəyə tuş gəlib və bu gecəni ibadətdə keçirə bilsən, 1000 ayda etdiyin ibadətdən daha xeyirli, daha çox ibadət etmiş kimi Allah Subhanahu qatında savab qazanırsan. Və alimlər də hesablayırlar, 1000 ay təxminən 83 il 4 ay eləyir. Əgər bu gecəni ibadətdə keçirə bilsən, bu vaxtda ibadət etmiş kimi sənə savab yazılır. Amma belə hədislərdə nəzərdə tutulan insanın fərz ibadətini boynundan salmır. Məsələn, ola bilsin, insan səhv başa düşər, elə bilər ki, Qədir gecəsini bir gün ibadətlə keçirim, ondan sonra ibadət etməsəm də olar, burada nəzərdə tutulan bu deyil. Allah Subhanahu Taala Qədir surəsinin 4-cü ayəsində buyurur, O gecə mələklər və ruh Allahın izni ilə hər işə görə yerə inir. Və Abdullah ibn Abbas təfsirdə getirir ki, mələklər hər işə görə yerə enir dedikdə, yerdə yazı, pozu, sayım aparırlar. Yəni, bir il ərzində olacaq hər şey yazılır, öləcəklər yazılır, doğulacaqlar yazılır, insanların ruziləri yazılır, hətta deyir, o il kim həccə gedəcək, o insanların da belə adları yazılır. Və bu gecə bərəkətli bir gecə olduğu üçün, Mələklərin enməsi bu gecədə həddən artıq çox olur. Bu gecədə həm Allahın rəhməti, həm də Allah Subhanahu Taala'nın bərəkəti enir. Mələklər Qədir gecəsindən başqa vaxtlarda da enir, necə ki hədislərdə gəlir, elm həlqələrini, elm məclislərini mələklər dövrəyə alır və başqa bir hədisdə Quran oxuyan kimsələr gözəl Quran oxuduğu zaman mələklər nazil olur və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, elm tələbəsi üçün mələklər öz qanadlarını elm tələbəsinin ayaq altına salır. Amma bu ayədə xüsusilə zikr olunması Qədir gecəsinin önəmindən və fəzilətindəndir. Və həmçini Allah Subhanahu Taala Qədr surəsinin 5-ci ayəsində buyurur, o gecə sübh açılana qədər salamatçılıq olar. Və İmam Tabari bu ayənin təfsirində buyurur ki, o gecə salamatçılıq olar və o gecə heç bir şər olmaz. Və həmçinin Qədir gecəsi barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, kim Qədir gecəsini imanla və savabını Allahdan umaraq keçirərsə, o insanın keçmiş günahları bağışlanar. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Və hədisdə keçən ihtisab kəlməsi, yəni savabını Allah Subhanahu Taala'dan umaraq və keçən dərslərimizdə də toxunduq ki, əgər insan Allah Subhanahu Taala'dan bir şey umursa, bunun müqabilində əməl eləməlidir. Əgər əməl yoxdursa, əməlsiz onun müqabilində Allah Subhanahu Taala'dan bir şey udmaq olmaz. Məhz bunun üçün də bu gecəni çay məclisləri qurub, lazımsız söhbətlərlə, dedikodlarla keçirmək bu baxımdan təhlükəlidir ki, insan elə bir bu savabdan məhrum olsun. Qədir gecəsinin dəqiq gününə gəldiyidə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Qədir gecəsini Ramazanın son 10 günündə axtarın. Və bu son 10 günündə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bir az da yaxınlaşdırır və başqa bir səhih rəvayətdə buyurur, bu son 10 günün tək gecələrində axtarın. Bu hədisə İmam Buxari rəvayət edib. Və Əbu Səid Əl-Xudridən gələn rəvayətdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Qədir gecəsinin cüt günlərə düşdüyünü bildirən hədis zikr olunur. Və bu hədisi əsasən də Şeyxülislam İbn Teymiyyə gətirir ki, möminə lazımdır ki, Qədir gecəsinin savabını qaçırmamaq üçün bu son 10 günü hamısını ibadətdə keçirsin və Şeyxülislam bunu Məcmul Fətavada zikr eləyir. Sonra və ümumiyyətlə Hafiz İbn Həcər Qədir gecəsi haçandır, haçan deyil, bununla əlaqəli 46 dənə qövl zikr eləyir. Bu qövldən düzdür, məsələn, sufilərin də qövlü var, əhl-i sünnənin də və digərlərinin qövlü də var. Səhih olan da var, zəif olan da var, batıl olan da var. Və ən səhihi Qədir gecəsi son 10 günün içində və son 10 günün də içində, tək gecələrin içərisində və tək gecələrin də içərisində 27-ci gecə içərisində olma ehtimalı daha çoxdur. Və digər rəvayətləri də toplayanda sahabələrdən gəlir ki, Qədir gecəsi barəsində deyir, yuxuda bizə deyir, bildirildi nəsə, gəldik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedik və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu günlərdə bu barədə sizin yuxularınız çox olur. Və sahabələrdən biri deyir ki, Qədir gecəsini yuxuda görəndə gördüm ki, o gecə yağış yağıb. Və deyir, sonra 21-i gecəsi deyir, 20-sindən 21-inə keçən gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məsciddən çıxanda gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin alnı palçıqlıdır. Və yağış yağmışdı və məscidin yeri dediyi islanmışdı. Və ümumiyyətlə belə rəvayətlər çoxdur. Bir rəvayətdə 23, digər rəvayətdə 25, digər rəvayətdə 27 keçir. Və ümumiyyətlə alimlər gətirir ki, bu rəvayətləri bir yerə cəm eləyəndə ortaq məxrəc odur ki, Qədir gecəsi hər il eyni gündə olmur, gəzir. Yəni, elə vaxt ola bilər ki, 21-nə düşsün, elə vaxt ola bilər 23-nə, elə vaxt ola bilər 27-sinə və yaxud 25-nə və yaxud 29-nə. Və gizli qalmasının hikmətlərindən biri də qoy insanlar bütün gecəni çalışsınlar və tənbəl olmasınlar. Bu 10 günü ciddi çalışmaq üçün doğrudan da böyük bir insan olmaq lazımdır. Yoxsa hər gəlib keçənə bu savab verilməz. Allah qədir gecəsini gizli tutmaqla bir daha səmimi qullarının səbrini yoxlayır və ümumiyyətlə qədir gecəsinin gizli qalmasının hikmətlərindən biri də böyük mükafatların çətinliklə qazanılması prinsipidir. Və həmçinin hikmətlərindən biri də Umdatül Əhkəm kitabının şərhində Bəndər Abdülinin şərhində keçir. Deyir ki, hikmətlərdən biri də qulların qədir gecəsinə tuş gəlmək məqsədi ilə digər gecələrdə də çalışmasıdır ki, burada da qədir gecəsinə daha önəm verən, daha səmimi yanaşanlarla digərləri arasında fərq qoyulsun, fərq bilinsindir. Və qədir gecəsinin sonradan bilinən əlamətlərinə gəldikdə isə alimlər 3 əlamət gətirir və bu 3 əlamətə də Müslümdə keçən 762-ci hədis, 62-ci hədis işarə edir. Bu əlamətlərdən biri Qədir gecəsinin səhəri günəş doğanda ağ, təmiz, şüasız olur. İkincisi, o gecə çox sakit, yəni sükunətli bir gecə olur. Üçüncüsü də Allah Subhanahu Taala bəzi mömin qullarının qəlblərinə o gecə rahatçılıq və sükunət endirir. Və Ramazanın son 10 günü ilə əlaqədar Ərhamik Allah ikinci məsələ etiqaf məsələsidir. Və etiqaf məsələsi ümumiyyətlə birinci etiqaf nədir? Ümumiyyətlə birinci etiqaf nədir? Etiqaf qəlbən insanlardan aralanıb məsciddə ibadətə qatılmaqdır. Və yaxud və yaxşıdır ki, ümumiyyətlə cümə qılınan məscidlərdə etiqaf olunsun. Çünki etiqaf edən kimsə cüməni qılmaq məqsədi ilə, yəni cüməni qılmaq üçün məsciddən çıxmaq məcburiyyətində qalmasın. Aydındır? Sünnəti tərk eləyib, nədir? Vacibdən özünü məhrum eləməsin. Bu fətvanı Şeyx İbni Hüseymin gətirir. Və etiqafda olan insana sünnətdir ki, nə cənazəyə getsin, nə dəvətə icabət etsin, nə xəstəni ziyarət etsin, nə də bu gün ərzində ailəsinin ehtiyaclarını həll etmək üçün bazara, bayra bacara çıxsın. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə buyurur, etiqafda olana sünnətdir ki, xəstəni ziyarət etməsin, cənazəyə getməsin, qadınlara yaxınlaşmasın, ancaq zəruri ehtiyacı üçün etiqafdan, yəni məsciddən çıxsın. Səhih hədisdir və zəruri ehtiyac deyildikdə də yemək, içmək və yaxud dəstəmaz belə şeylər nəzərdə tutulur. Bu fətva da lecnəti dəyməni fətvasıdır. Və etiqafın hökmünə gəldikdə isə etiqaf sünnətdir. Etiqafın şərti isə dedi ki, lazımsız şeylərə görə, boş-boş şeylərə görə bayra çıxmamaqdır. Yuxarıda salladığımız əlamətlərdir. Bu amillərdən uzaq olmaqdır. Və etiqaf əsnasında ev əhli gəlib səni ziyarət edə bilər. Yəni, yüngülvari mübah söhbətlər etiqafı pozmur. Necə ki, Safiyyə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etiqaf olanda gəlir bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ziyarət edir və gedir. Və həmçini birdən insan oruç tutması, etiqaf eləyə bilər ya yox. Məsələn, ola bilsin, insan mədəsi xəstədir, amma etiqaf eləmək istəyir. Səhih olan odur ki, etiqaf üçün oruc şərt deyil. Etiqaf üçün oruc şərt deyil. Sonra alimlər gətirir ki, etiqaf Ramazana xasdır, yoxsa Ramazanın xaricində də eləmək olar. Səhih odur ki, Ramazanın xaricində də etiqaf eləmək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə gəlir ki, Şəvval ayında etiqaf eləyir. Və bəzi alimlər gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Şəvval ayındakı etiqafı Ramazanda eləyə bilmədiyi günlərdən qalan elə bir ki, etiqaf olub. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Şəvvalda əvəz eləyib. Şəvvalda tutub, Şəvvalda girib etiqafa. Və Əslində odur ki, ümumən caizdir. Çünki başqa digər səhih bir rəvayətdə Ömər ibn Xattab gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına deyir ki, ya Rasulallah, mən bir gün nəzir eləmişəm ki, etikafa girəcəm. Məsciddə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nəzirini yerinə yetir. Əgər olmasaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi ki, olmaz. Yəni, bu hədisi, bu fətvanı Şeyx İbn Hüseymin fətava kitabında gətirir. Həmçinin etikafın vaxtı nə vaxt başlayır? Etikafın vaxtı məğribdən məğribə gəndir. Məğribdən məğribə gəndir. Və məğribdə girir, etikafa girmə vaxtı məğrib namazından sonra başlayır, ta sübh namazına qədər etikafa girə bilərsən. Və hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazında etikafa girir. Və sübh namazına can girə bilərsən, qurtarma vaxtı da, ümumiyyətlə, yəni Ramazanda, qurtarma vaxtı da bayram gecəsi məğrib namazından sonradır. Bayram gecəsi məğrib namazını qılırsan, eşitsən ki, səhər bayramdır, elə bil ki, əşyalarını yığışdırıb, çıxıb gedirsən. Və bu fətvanı da lecinə gətirir. Etikaf sonra 3 məsciddə xastır, yoxsa hər məsciddə etikaf eləmək olar. Və bu məsələ 3 məscid deyildikdə nəzərdə tutulan Məkkə, Məkkədəki haram məscidi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidi və Məscid-ül-Aqsa. Bu 3 məscidə xastır, yoxsa ki, digər məscidlərdə də eləmək olar. Və Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Siz məscidlərdə etikaf olduğunuz zaman, bu ayədə məscidlər ümumidir. Birincisi, heç bir dəlil, yəni ki, ayədə müəyyən məscidlər xüsusiləşdirmir. Bu bir. İkincisi, o kəslər ki, icazə veriblər ki, bu üç məscidin xaricində digər məscidlərdə etikaf olunsun, Əbu Qulabə, Əhlüsünnə ən böyük alimlərindəndir, İbn Uyeynə, sonra İmam Şafi, Əbu Hənifə, Əhməd, İmam Malik, Davud-u Tayi, İbn Munzir, İbrahim, Səid İbn Cübeyr, Urva İbn Zübeyr, Əbu Cəfər və İbn Məsud. Yəni, bunlar deyir ki, bu üç məscidin xaricində də digər məscidlərdə etiqaf eləmək olar. Və dəlil də gətirirlərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, etikaf caiz deyil, etikaf olmaz ancaq cümə qılınan məscidlərdən başqa. Və sonra digər belə bir hədis var, etikaf etmək olmaz, etikaf caiz deyil ancaq üç məsciddən başqa. Və Şeyx İbn Hüseymin gətirir ki, əgər bu hədis səhih olsa belə, bu hədis o üç məsciddə etiqaf etməyin əfsəlliyinə dəlalət edir, digər məscidlərdə etiqaf etməyi nəf eləmir. Necə ki, belə bir ibarə, belə bir üslub çox hədislərdə keçir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən kəni yu'minu billahi və liyumil əxir Kim Allaha və axirət günə inanırsa, qonağına hörmət eləsin. Birdən kim? Qonağına hörmət eləməsə, məyər bu, o deməkdir ki, o insan Allaha və axirət gününə inanmır. İcmaən deyirlər ki, bu, o deməkdir. Burada sadəcə nəzərdə tutulan nədir? Qonağa hörmət eləməyin daha bir bəlğ şəkildə ifadəsidir. Və həmçini Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Lə yu'minu əhədukum həttə yuhibbə li əxihi mə yuhibbin nəfsi Sizdən biri iman gətirmiş olmaz, hətta öz nəfsinə istədiyini, öz qardaşına istəməyənə qədər. Və burada nəzərdə tutulan nədir? Birdən kim öz nəfsinə istəmədiyin qardaşına istəsə, nəfsinə güc gələ bilməsə, demək o insan kafirdir və yaxud dindən çıxır. Burada nəzərdə tutulan o deyil. Burada nəzərdə tutulan nədir? Odur ki, insanın imanının kamilliyi. Yəni, kamil imandandır ki, insan öz nəfsinə istəmədiyin qardaşına istəmədiyin. Məsələn, Azərbaycan leksikasında desək, məsələn, deyirik ki, yalan danışan kişi deyil. Bu demək deyil, deməkdir ki, məsələn, yalan danışan insanı tamamilə onun kişiliyi nəf eləyək, o qadındır. Burada nəzərdə tutulan nədir? Yəni, kişinin kamil sifətlərindən odur ki, yalan danışmasın. Və o kişini o günahdan çəkindirmək üçün ən gözəl üslub da budur. Ki, baltanı kökündən vurub belə bir ifadə işlədəsən. Aydındır, qardaşlar. Və belə bir ifadələr ərəb dilində də var. Ümumi dəlilləri toplayanda bu ifadələrin bu məna daşıdığı ortaya çıxır. Və həmçini Şeyx İbn Hüseymin gətirir ki, ayədə keçən o antum akifun fil məsacid, bu qrammatikada əl-məsacid sözünün başındakı əl təyin əli, tərif əli deyil. Yəni, əgər əliflam orada tərif mənasını daşısa, artıq orada müəyyən məsciddən nəzərdə tutulur. Amma burada deyir, nəzərdə tutulan əlifləm lil-əhd-i zihni, yəni ümumi mənadır. Və həmçinin yenə dedi ki, əsas elə bil ki, ümumi hədisə əsasən, yəni başqa digər hədislərə əsasən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, etikaf etmək olmaz, ancaq cümə qılınan məsciddərdən başqa. Yəni, bu hədisə əsasən, bu bir məsciddərdə də etikaf etmək olur. Sonra, bu 10 günlə əlaqədər hər birimizin bilməyə vacib olan məsələlərdən biri də Ningülvari toxuna fitrə zəkatıdır. Və fitrə zəkatı ümumiyyətlə elə bil ki, bayram namazından 1, 2 və Şeyx İbn Bazın fitvasına görə 3 gün əvvəl çıxardıla bilər. 3 gün əvvəl çıxardıla bilər. Əgər çıxartmaq yaddan çıxarsa, haçan insan yadına düşsə, o vaxtı çıxardır, əgər yadından çıxıbsa. Və kim çıxartmazsa, fitrə zəkatını çıxartmaq vacibdir. O insan elə bil ki, günah daşıyır və bu əməli qəza eləməlidir. Bayramdan sonra da olsa çıxartmalıdır. Amma bayramdan sonra çıxarılan fitrə zəkatı bayramdan əvvəl çıxartılan zəkatın yerini vermir. Bayramdan əvvəl çıxarsaydı, daha fəzilətli, daha yaxşı olardı. Və hədisi fitva Cibrinindir. Sonra fitrə zəkatı mal zəkatı kimi deyil. Mal zəkatında hamımız bilirik ki, əgər mal zəkatına bir il vaxt tamam olandan sonra çıxartıb qoyursan ayrı qırağa. Ola bilsin, bir nəfər kasıb gələcək və yaxud bir dənə işi gözləyirsən, o iş alınsın, ona verəsən, hansısa kasıb insandır və yaxud hansısa bir məşru var. Amma fitrə zəkatında bu şərt yoxdur. Fitrə zəkatında bayramdan qabaq mütləq çıxardılmalıdır. Gözləmək olmaz, saxlama olmaz. Sonra ümumiyyətlə kimlərə zəkat düşür? Bu zəkat mal zəkatı kimi deyil. Mal zəkatının hökmü daha genişdir. Məsələn, mal zəkatında insanların qəlblərini təlif eləmək üçün belə niyyətlərlə çıxarda bilərsən. Amma bu zəkat ancaq və ancaq kasıb müsəlmanlara düşür. Kasıb müsəlman. Kasıbın da elə bil ki, tərifi İslamda, yəni ki, elə bil ki, o insandan çox çətinliklə dolanır. Bütün ehtiyaclarını ödəyə bilmir. Məsələn, o insanın tutaq aylıq masrafı 300-400 manatdırsa, bu adam məsələn qazanır 150 manat, 170 manat, güclə məsələn çətinliklə dolanır. Bu insana fitrə zəkatı vermək olar. Və zəkat barəsində, həmçinin fitrə zəkatı barəsində zəkatı yaşadığın yerin xaricinə göndərmək olar, əgər əmin insanlar varsa və zəruri ehtiyac varsa. Və zəruri ehtiyac alimlər gətirir ki, əgər deyir, sənin dövlətinin xaricində yaşayan insanlar həddən artıq kasıbdırlar və sənin halın onlara nisbətən daha yüngüldür. Və ikinci deyir, səbəb də orada sənin kasıb qohumların var və sədəqəni də ən əfsəli qohuma verilən sədəqədir. Bu iki səbəb olarsa göndərmək olar. Və bunun səbəbində əgər bu səbəblər yoxdursa, fitrə zəkatını xaricə, başqa dövlətə göndərmək olmaz. Alimlər gətirir ki, göndərmək olmaz. Şeyx İbn Bazın fətvasıdır. Ümumiyyətlə, ən əfsəl yer fitrə zəkatı üçün insan harada orucu tutubsa, harada bayram eləyibsə, ən əfsəli odur ki, insan orada çıxartsın. Və fitrə zəkatı da ümumiyyətlə, nədən çıxartılır? Şeyx İbn Baz gətirir ki, o qövmin ən çox zəruri tələbatını ödəyən ana qidalardan. Məsələn, makaron, un, düyü və ərəblərdə xurma və kişmiş, yəni əsas ana qidaların yerini alıb. Və ümumiyyətlə, İbn Hüseymin gətirir ki, fətəvada və bir qövmin deyir, gündəlik ən çox zəruri ana tələbatını ödəyən şey, hətta ət olsa belə, onu belə çıxartmaq olar. Aydın qardaşlar. Və bu məsələdə məsələ qayıdır nəyə? Məsələ qayıdır bu qaydaya, bu düstura. Əsas ana tələbat, zəruri tələbat, insanların gündəlik, yedi, içdiyi ana tələbat nədirsə, onu çıxartır. Hədisdə də gələn budur. Sahabilər deyir ki, biz deyir, o ana tələbatdən, yeməkdən çıxartardıq. Aydın qardaşlar. Amma məsələn, fitrə zəkatın paltar çıxartma olmaz, pul çıxartma olmaz. Məsələn, məsələn, telefon kimi ilə belə-belə şeylər çıxartma olmaz. Və pul məsələsinə gələndə də burdan nəzərdə tutulan kasıbın əlinə pul verilməməlidir. Yoxsa ki, qardaşlar arasında belə bir məşhur olsa ki, pulu yığaq, məsələn, gedək aptavoydan alaq, bölüşdürək, aparaq, məsələn, kimlərisə paylayaq, bu problem deyil. Burada maslaha var və asandır insanlar üçün. Hər kəs bir-bir gedib almaqdansa, ümumi şəkildə eləndə həm ucuz başa gəlir, həm də faydası var. Və o kəslər ki, deyir, pul şəklində zəkatı çıxartma olmaz, orada nəzərdə tutulan kasıbın əlinə pul şəklində çatma olmaz. Və eləlik, bir də fitrə zəkatının miqdarı, fitrə zəkatı bir sadır. Bir sada ərəblərin saları müxtəlif olub. 2 kilo 40 qramdan elə bir ki, 2 kilo 800 qramacan dəyişib. Ona görə ən əfsəli hər adam başına 3 kilogram un və yaxud 3 kilogram makaron və yaxud 3 kilogram düyü, baxsın əsas yiyinti məhsulları belə şeylərdən çıxartmaq lazımdır. Hələli bununla kifayətlənirik. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və səhbi və səlləm.